Surja El Fatir, ai që fillon krijimin me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Lavdërimi qoftë për Allahun, krijuesin e qiejve dhe tokës, i cili i ka bërë engjëjt, të dërguar me nga 2, 3 dhe 4 krah. A i shton në krijim çfarë të dojë. Allahumme të vërtet, është i pushtetshëm për çdo gjë. Begatit që Allahu u ajep njerëzve nga mëshira e ti, nuk mund t'i pengoj askush, ndërsa atë që ai e pengon, askush nuk mund t'a jap veç ti. Ai është i plot fuqishmi dhe i urti. O njerëz, kujtoni dhuntin e Allahut për ju. A ka ndonjë krijues veç Allahut, i cili ju furnizon nga qielli dhe toka? Ska zot tjetër të vërtet përveç ti, atëherë si po largoheni ju? Nëse ata të quajnë ty gënjeshtar, edhe para teje të dërguar të tjerë i kanë quajtur gënjeshtar, tek Allahu kthehen të gjitha punët. O njerëz, pa dyshim, premtimi i Allahut, dita e gjykimit është i vërtet, prandaj të mos ju mashtroj kurse si jeta e kësaj bote dhe të mos ju mashtroj djalli për Allahun. Me të vërtet, djalli është armik për ju, andaj vështrojeni si armik. A i vetëm i josh i thtarët e vetë, që të bëhen shok të zjarit të përflakur. Për ata që nuk besojnë, ka dënim të rëndë, kurse për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ka falje dhe shpërblim të madhë. Ai është ai që veprat e veta të këqia i duken të mira, si ai që është i ullëzuar në rrugën e drejtë, me të vërtet, Allahu shpije në humbje këtë dojë dhe ullëzon në rrugë të drejtë këtë dojë. Ti mos e shqetëso veten deri në shkatrim për humbjen e tyre. Allahu është vërtet i gjithdijshëm për atë që bëjnë ata. Allahu është ai që i dërgon errërat, të cilat lëvizin rreth. Ne i drejtojmë ato në viset e vdekura e nëpërmjet tyre gjallërojmë tokën, pasi ka qenë e shkret. Kështu do të jetë edhe ringjallja. Kush dëshiron lavdi e pushtet, ta di se e gjithë lavdia e pushteti i takojnë Allahut, te ka i ngjiten fjalët e bukura, ndërsa veprën e mirë ai e ngre vet. Sa i përket atyre që kurdisin të këqija, ata do të kenë dënim të rënd dhe dredhit e tyre do të dështojnë. Allahu ju ka krijuar së pari prej dhevt Ademin, pastaj pasardhësit e tij ka krijuar nga pika e farës dhe më në fund ju ka bërë çifte. Dhe as një femër nuk mbetet shtatë zën e as nuk linë pa djenin e ti. Jeta as kujt nuk zgjatet e as nuk shkurtohet pa qenë e shënuar në libër. Me të vërtet, kjo për Allahun është e lehtë. Edhe dy detet, llojet e ujit nuk janë të njëjta. Njëri është i ëmbël, e i këndshëm dhe uji i pihet me shije, kurse tjetri është i njelmët dhe i hidhët. Ju shqeheni me mish të njom prej të dyve dhe prej tyre nxirrni stolit që mbani. Shikoni anijet si çajnë ujin, ndërsa ju lundroni me to për të kërkuar nga dhuntit e ti. Ndoshta ju bëheni falënderues. A i e bën natën të kaloj në ditë dhe ditën të kaloj në natë. A i ka nështruar diellin dhe hënën, kështu se cili lëviz për një kohë të caktuar. Ky është Allahu, Zoti juaj. Pushteti është i ti, kurse ata që ju i adhuroni krahas ti, nuk zotërojnë as sacipa e bërthamës së hurmës. Nëse ju u luteni atyre, ata nuk e dëgjojnë lutjen tuaj, por edhe sikur ta dëgjonin, nuk do t'ju përgjigjeshin. Në ditën e kiametit, ata do ta mohojnë adhurimin që u bënit atyre, askush nuk mund të të njoftoj ty, o Muhammed, ashtu si ai që është i gjithdijshëm. O njerëz, ju jeni të varfër e nevojtar për Allahun, kurse Allahu s'ka nevojë për asgjë dhe është i denjë për çdo lavdë. Nëse do, ai ju zhduk dhe sjell krijesa të reja. Kjo gjë nuk është e vështirë për Allahun. Asnjë shpirt i ngarkuar nuk do të mbartë barrën e tjetrit. Nëse i ngarkuari rënd thërret dikë që t'ja mbartë, nuk do t'i merret asgjë nga barra, edhe sikur të jetë i afërt. Në të vërtet, ti paralajmëron në vetëm ata që i frikësohen Zotit të tyre në fshehtësi dhe që e falin namazin. Kush e pastron veten nga gjunahet? Në të vërtet e ka për dobin e vetë, ndërsa këthimi është tek Allahu. Nuk janë, kurse si njësoj i verbëri dhe ai që sheh, as arsira dhe drita, as freskia e hijes dhe vapa, po ashtu nuk janë kur të barabart të gjallët dhe të vdekurit. Allahu bën të dëgjoj këtë doj vetë, kurse ti Muhammed nuk mund të bësh të dëgjojnë ata që janë në varre. Ti je vetëm paralajmërues. Ne të kemi dërguar ty me të vërtetën, për të sjell lajme të mira dhe për të paralajmëruar, nuk ka pas mërshëm ka qenë dënimi im. Val, a nuk e shehti se si Allahu e lëshon ujin prej qielit, dhe në përmjet ti kryon fruta lojesh e ngjyrash të ndryshme. Në përmale gjende shtigje të bardha dhe të kuqe, ngjyrash të ndryshme dhe krejtësisht të zeza. Njerëzit, kafshët dhe bagëtit janë lojesh të ndryshme gjithashtu. Në të vërtet nga robërit e ti, Allahu t'i fikësohen vetëm dietarët që e dinë se Allahu është vërtet i plot fuqishëm dhe falës. Pa dyshim ata që lexojnë librin e Allahut, falin namazin dhe japin fshehtas apo haptas nga ajo që u kemi dhënë ne, mund të shpresojnë në një fitim që nuk do të humbas. Allahu do t'u aplotësoj atyre shpërblimin dhe do t'u ashtoj nga dhuntit e ti, me të vërtet ai është falës dhe falëndërues. Ajo që ta kemi shpallur ty në libër është e vërteta e cila konfirmon atë që është shpallur para ti. Sigurisht që Allahu i njeh dhe i sheh mirë robërit e vetë. Pastaj ne u adham librin robërve tanë të zgjedhur, nga ndjekësit e Muhammedit, disa prej tyre i bëjnë dëm vetes, duke bërë vepra të ndaluara, disa janë në rrugë të mesme, duke kryer detyrimet dhe duke shmangur të ndaluarat, nërsa disa me lejen e Allahut shkojnë për para me të mira prej detyrimeve, kjo është dhuntia e madhe. Ata do të hynë në kopshtet e Adnit, të stolisur me bylyzyk ari e margaritar dhe veshja e tyre do të jetë prej mëndafshi. Pastaj do të thonë, lavdi Allahut, i cili e ka larguar hidhërimin nga ne, vërtet Zoti ynë është falës dhe falëndërues. Është ai që me mirësinë e tij na ka pranuar në shtëpinë e banimit të përhershëm, në të cilën nuk do të lodhemi e nuk do të raskapitemi. Për jo besimtarët është përgatitur zjarri i xhehenemit, ku ata nuk do të vdesin dhe asë që do të lehtësohet dënimi, ja, kështu ne do t'i dënojmë mos mirë njohësit. Atje, ata do të tharasin, o Zotin, nxirrna se do të bëjmë vepra të mira, e jo nga ato që kemi bërë. Atyre do të thuhet, val, a nuk ju azgjatëm jetën aqë sa të mund të mendohej ai që donte të kujtonte Allahun? Madje juve ju erdhi edhe para lajmëruesi, andaj shioni dënimin për keqëbërësit nuk ka kur farëndihmësi. Vërtet Allahu e njeh të fshehtën e qiejve të tokës dhe e di mirë çka në zemrat e njerëzve. Është ai që ju ka bërë trashëgimtar në tokë. Kush nuk beson, do ta mbaj barrën e mohimit të vetë. Mos besimi u shton jo besimtarëve vetëm urrejtje para Zotit të tyre. Mos besimi u sjell atyre vetëm humbje. Thua ju, vërini re idhuj që ju i adhuroni krahas Allahut? Më tregoni, çfar kanë krijuar ata në tokë? A kanë marrë gjë pjesë në krijimin e qiejve? Apo ne u kemi dhënë idhujtarëve një libër ku kanë prova për idhujtarinë që bëjnë? Nuk është kështu, por keqëbërësit i premtojnë njëri tjetrit vetëm mashtrime. Me të vërtet, Allahu mban ekuilibrin e qiejve dhe të tokës, që të mos shkatërrohen. Kur ato nisin të shkatërrohen, askush nuk mund t'i mbroj posti. Me të vërtet, ai është i but dhe falës i gjunaheve. Ata, paganët e Mekës, janë betuar solemnisht për Allahun që nëse u vjen ndonjë profet para lajmërues, ata do të ndjekin udhëzimin e tij më shpejt se çdo popull tjetër. Por kur u erdhi para lajmëruesi, kjo vetëm u ashtoi largimin prej rrugës së drejtë. Ata u sollën me mendje mallësi në tokë dhe me dredhi të shumtuara, të cilat godasin vetëm atë që i bën. Vallë, a presin ata diçka tjetër veç asaj që ka goditur të më parshmit? Vërtet, ti nuk mund të gjesh ndryshim ose shndrim në ligjet e Allahut. Vallë, a nuk kanë ulltuar ata në për botë për të parë si ka qenë përfundimi i të më parshmëve, të cilët kanë qenë më të fortë se këta? Allahut nuk mund t'i shpëtoj asgjë, as në qiej, as në tokë. Ai është vërtet i gjithdijshëm dhe i fuqishëm për çdo gjë. Sikur Allahu ti dënonte njerëzit sipas veprave që bëjnë, nuk do të mbetej në sipërfaqen e tokës asnjë i gjallë. Por ai shtyn ata deri në afatin e caktuar dhe kur të vijë afati i tyre, ato do të dinë se Allahu i mbikëqyr mirë robërit e vetë.